kun radio sagale americati radio sagale america wutata qabeyan gajmatat galgale kessa sala ma folakka jal qabeyan gasa sadit meter bandi 19.25 washington dc ra kadabar su saganta fan oromo amma jal qab Nagan Kenya Bakajirtan Maratisan Hagaw Ageffatoota Kenyatti Moltan Amajji 26/2018 Keessummeessituun Keessanarra Antuu Jubee Horaati.
Abaarottoleen Soraala Keetti Oduu Sanitti Maa Bidiruun Torban Kana Keessa Baqattoota Baatee Deemte Tokko Naannoo Yemenii Gargalee Nami Haga 30 Keessatti Dhumate Waltajjiin Foorumii Addunyaa Devos Wodarlaandi Taa'uu Jira. Korii Bulchoota Afrikaa Ammoo Iftaan Jalqaba Mataa Oduu Keessaa Tokko.
Paartiin Madrak ihaade gilaalcha komunistummaa itti ciccee jiruun rakkoo biyya furmaata kennuun danda'u jedha oduu keessatti gabaasa qabna. Mootummaan naannoo Oromiyaa himannaa isaanii addaan kutee namoota hiikuuf murteessuu isaa kan ilaaleen oduu booda gabaasa jira. Haala yeroo kabiyyaa irratti sabaa imaaleen gabaasa dhiyeessan ilaalchisee konferensiin tokko Finfinnee keessatti geggeessameera. Qophii addaa gara booda dhiyaatu qabna. Hanga xumuros sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf soora.
Mootummaan naannoo Oromiyaa nama gara 2000 wayii hidhaa jiru hidhaa keessa hiike. Jarri kun hagi tokko ka hidhaa murtiin isaanii irratti dhiyaate fixachuuf dhiyaate hagi tokko immoo ka murtiin isaaniitti deemuu jirtu bal'inni oduu kana oduun duubaatti deebina. Akka dhaabii qarqaarsa tokkummaa mootummoota lam jedhanitti torbaan kan keessa bidiruun baqattoota baatee deeme tokko bisaan keessa gargalee yoo akkam xiqqaata namii 30 caalaan keessatti dhumate. Fulaan bidiruun kun itti gargalee garabba. Yemeniiti akka dhaabbileen tun jedhanitti adoo dhaabii isaanii dursee addunyaatti muutti jiru uummata kana rakka keessa baasuu danda'anillee boottiin kun gargale. Bidiruun yookaan boottiin gargal kunin warra seer malee nama guurutti iyyuu gara naannoo Jibuutiiti jarkan guuree ittiin deemuu jira. Nam keessa dhumat keessa hagii guddaan Somaalee kaan ammoo nama Itoophiyaati. Bara 2017 qofa keessa ganna dabre jechuun namaa fi warri jireenni tammaatee fi hagi tokko immoo jireenya wayyaa barbaade yaa'u 1087 ta'anii. Gara naannoo Yemenitti baqachuuf biyyittaan tuggaluuf achitti baqate jarri kun biyyoota Afrikaa gama bahaa keessa dhufe deemaa du'aaf jireenya Awurooppaatti baqachuuf naannoo gara Yemenii bahan kan irratti yoo hedduu nama kuma hedduutti gannuun gannaan jedduu dhumate akka tokkummaan mootummootaa jedhutti. Akka paartiin Medrek jettutti addawaawwiin yaad siyaasaa komunistummaa qabuu fi rakkoo biyyi tanaatiif ala ta'uu hin danda'u rakkoo siyaasaa Itoophiyaatiif paartiileen dhugaan jirani. Gamum jiraniyyuu yaamamaniitiin falitti barbaadu baannaa rakkoon tun furamuu hin dandeettu jedha. Dhaabii kun ibsarra baase. Mallaskaachuu ammaatti oduu tan nu erge jalanne.
Madrak har'a ibsa barreeffamaan baaseen paartiin biyyattii bulchaa jiru tarkaanfii fudhatee gatii dhabsiiseera. Waliigaltee siyaasaaf jecha dhamtoota akka hiikuu fi maakalaawii ka cufu ta'uu murteessuu isaa boodas hidhattoonni siyaasaa fi kanneen yaada sammuu isaaniif jecha hidhaman harka caalaan hin ba'in jiru. Kun olola siyaasaaf jecha kan godhame shakkii jedhu uummata gidduutti uumee jedha. Ihaadiq tarkaanfii fudhataa jiru biyyattii bulchuudhaaf kan haala mijeessu malee rakkoo uumameef furmaata kan kennu miti kan jedhu ibsi kun kanaafis warra ihaadiqitti ifatti himamuu kan qabu rakkoo uumameef furmaata arguu kan hin dandeenye ta'uu isaati jedheera. Ibsi kun waamicha dhiyeessan ihaadiq gaaffii uummataa deebii akka argatuuf kanneen biyya isaanii balaarraa oolchuu fi mormitoota haqaan hojjetanii fi kanneen biroo waliin rakkoo fi furmaata siyaasa biyyattii irratti mariin biyyoolessaa gaggeessuun haala danda'amu irratti marii hatattamaa gaggeessamuu qaba jedhee jira. Gaaffii wal fakkaataa dhiyaataa ka ture ta'us ihaadiq hin fudhatu jedhee itti gaafatamaa hariiroo alaa itti aanaa dura taa'aa akka ta'an Madrak Piroofeesar Bayyana Pheexiroos yaada kennaniin. Duraaf booda haala ta'utu jira. Mormii uummataa onnee tokkoon ta'anii ba'anii gaaffii jiru wal taasisuu irratti wanti hafu jiraa jedhan Piroofeesar Bayyanan. Ihaadiq garuu gargari qooduudhaan sana kanan godha jedha. Hoogganoonni siyaasaas ta'e uummanni immoo kana hubachuu qabaa jedhaniiru.
Kori ministerota jaala Afrika arad finfinne turumate iftaan ammo kor bulchota Afrika tachun finfinne jalga bulchote toni hori Afrika ke sabadu da wufi matadure gargara ratmarechu fia ujiren. Ittigafataman parti Afrika kubba bulchitu ANC hajaj siyasa malumane presidente Afrika kubba ka amma Jacob Zuma ra fuda demu bannane tubbit ittigargala jeda ogeyyoti siyasa Afrika kubba. Ittigafataman parti Afrika kubba bulchitu ANC bulchitu jittu Kirill Ramaphosa akkum ogeysati ofegacha demu bannane warri Zuma deggaru ittidekkameti siyasa Afrika kubba kirebu sudan da jedan. Afrika kubba presidente isani Jacob Zuma biyitane dubatti indeme kirebu suf dema jedanetini ittigafatama partumallerra namdibi irran filatani namme amantan ittin filatan kunene gannittanu keessatti gannu dufujechu presidente Afrika kubba ta ofi ANC fulaboyetin dorgom tamantan jikasu jirtantu radone VOA saganta fano remote. President in America Donald Trump yoar rakor waltajja dunya World Economic Forum ka Davos Switzerland taw jirratti karor motumma sa America sanfannu kana mo America First jede dubatirratti dureyota fi abboten siyasa yo dinagde America dabalamane buwa guddo irargatane jechun dubat yo American guddatta dunya lenin guddatte jede Trump yo kora WEFP ka World Economic Forum jeran kanratti wan karor motumma sa dubbate guddinne America nam hagin qamnetti jala buwa argachu jira buwa argachu qofaniti tin fucu jira jechun dubbate tunenammo addunyaayyo nam cufayyo buwa busu dandeetti jeda America nam ufuyyo do wan qabdu nullen kun amalle guddachu majira jeda President Trump ado sila partin siyasa America ti mormet parti demokrati jechu ado sin sila ganne da barta America moote dinagdeen America arkishan taman duwatte debiti jechun dubbate President Trump. President in America Donald Trump qotabajji dabarte ke sabbalanga adda America ka Russian filanno America ke sisen ufdibachu si qorachu filatan kani ujirra gussuf jechu ka nami filatan kunen Robert Mueller jechu ujirra gussuf jede egemmo du ufurra dise jette odun haray argan odutan gazeta New York Times si Washington Post itbas Trump ak ministeri haqa America Mueller gussuf ede tatulle gorsan presidentumma esa is gussite jennan anelle ujirra bua jede nan lakise jedan nami sila ujirra gussan jedan kunene ka Trumpille qorachu tijir Russian filanno America President Trump qarqarte ke sisen ufdibachu si nam qorachu tijir Trump ammo gafatani jennan takumayyo wana kana yanelle kana ammo intolchine jechu len dubatan worra odudara odesutti tan odesu jir jechuun dubbate. Rokketinarra magaala Afghanistan gam jidduu jirtu keessatti tokkaate nama nagaa torbe fixxee warri dhumata gee guddaan ijoollee namedduma madeessitelle lafti rokkettiin tun itti tokkaate godina Gaazaaniiti nami rokkettii tanaan akkan biyyi fixe ammatti hin beekamna akka oduu himan godin Gaazaanii jedhutti taalibaanitti itti gaafatan fudhata himannaa amma kanaan ammoo yoo hedduu mootummaan kunin bulchoota taalibaan himata oduu ammaaf qabatanu.
Kala gaajirtan Radio Sagale America sagantaafaan oromooti. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa namoota 2000 ol kanneen himannaan adda addaa irratti dhiyaate itti murtaa'eef poolisiin qorannaan irratti geggeeffamaa ture himannaan isaanii addaan citee akka hiikaman har'a murteessee jira. Hiikamuu namoota kanaa ilaalchisee sadarkaa ittaanaa biiroo haqaa Oromiyaatti abbaa adeemsa hojii kominikeeshinii obbo Taayyee Danda'a haasofsiiseera.
Bulchiinsi Oromiyaa hiikamtoota gadhiisuun isaa irra murteessuun irra darbee jira. Namni akka gadhiifaman murtaa'an immoo walumaa galatti namoota 2345 sana keessaa namni 1538 warra adabbiin itti murame hiikamaa warra bayaniidha. Namooti 250 ammoo warra himanni isaanii adeemsa irra jiru himanni itti baname himanni sun addaan citeedha. Nami 557 ammoo warra qorannoo poolisii sadarkaa sanirra odoo jiru dubbiin isaanii qorannoon akka addaan citu godhameera. Walumaa galatti namoota ammasiititu har'a akka gadhiifamu murtaa'e.
Namoonni hidhaa keessa jiran himannaa adda addaati kan irratti dhiyaatee jiru. Kanneen keessaa himannaan shoroor keessummaa irratti dhiyaate mana hidhaa keessa kan jiran jiru. Kanneen akkasii keessaa himannaan isaanii addaan cite jiru.
Sadarkaa sanitti waan tokko tokkoon adda baafne jiraachuu baatullee walumaa galatti namni dubbii siyaasatiin wal qabatee mormii kanaan dura naannoo keenya keessatti ka'aa ture wajjin wal qabatee warri nama lubbuu namaa balleessee nama ammo midda gamati ma namar angae ala kanafe namu akka bayan murtaye jir
hogano ta party siyasa mana hida ke sa hijran akkasan hikaman mormin enna ka unamoni gafi kana ero heddu ka sani jirani hogano ta siyasa mana hida ke sa jiran ke sa difa mi kango da me fijira
hogano ta siyasa mana hida ke sa jiran ta darka san saditi nanno ke nyerra injirani garumo wari miten sa party tan ka pinsani den sarra jiru warra kana fi difamni kodame jira namni bin isaani siyaasi wal qabat yoo nama najjeesin yoo qaama namaa irraa miidhaan gahin kana achitti ulaagaan ittiin hafu hin jiru naannoo keenya keessatti walumaa galatti kaayoon isaallee araara biyyaalessaa buufa dirree dimokiraasiillee bal'isuudha namoota paartii mormitoota hoggansa miseensa waan akkanaa kanaa wajjin wal qabatee ka hidhaa jiran hundumtuu akka bahan ka agarsiisudha murtiin gaafa san koree yoo jira wajjiftu attawaayitiin murtaa'e ammoo achi keessa sababa sanii wajjin wal qabatee kanneen akka dooktar Mararaa fa'a ba'uu isinis dhageessaniirsanii ka biraa akka bayan jiru kunis hawaasuma hin baya jennee abdanna akka naannoo keenyatti namni dubbiin isaa siyaasaa wal qabattee hidhamsiisaa jiran haa bayanii ba'uu qabanii ka jedhu jennoo jedhu qabna deemsa eegee hunduu numa ba'u prosesii fi adeemsa waan tokko tokko wanni laallamu hoo jiraateyyuu hunduu numa ba'u ka jedhu abdiinii fi amantaa nama nu qabu.
Namoonni amma dhiifamni godhameef kun yoomi kan isaan gad dhiifaman?
Sa'aatii murtiin darbe irraa qabee akka manneen sirreessaa dhiisuun harreen maqaa isaanii dhaqqabetti wanni isaan ugguru hin jiru sanii achi ba'udha.
Har'aa kaasee jechuudha.
Akkasee.
Hidhamtoonni siyaasaa kun hiikamuun gaaffii uummati gaafataa tureef deebiidha jettanii yaaddu?
Hidhamtoota kana gadhiisuun naannoo keenyaa fi waan guddaa akka ta'etti amanna nuyi. Naannoo keenya keessatti ammoo biyya keenyaafis araarri biyyaalessaa akka bu'u namni ilaalcha siyaasatiin wal qoodee beekumsa keessa galuun illee wanni kanaan duraasun hafee naannoo keenyaaf nagaa naannoo keenyatiif misooma naannoo keenyatiif. Uummanni keenya wal dhagahee ammoo mirga isaa karaa sirrii ta'een karaa seeraatiin gaafachuun akka jirutti ta'ee ammoo nagaa fi seera isaa qe'ee isaatitti naannoo isaatitti kana kabachiifachuun immoo akka irra jiraatu uummanni keenya akka kubanuu qabaachiftan barbaada.
Sadarkaa Taanaa hoogganaa biiroo haqaa Oromiyaatti abbaa adeemsa hojii dhimmoota kominikeeshinii obbo Taayyee Danda'aa ibsa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Ayyee isinis nagata badda.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:43 asuma biraa immoo waaree booda 12:43 ta'eera. Jimaata akka dhiyaatu wallee biyya alaa kanaan gara sagantaa feetti ce'en.
Mentions your name, it must be the wheel, it must be the ear, cause you be poppin', heard you get it poppin', oh,
you're confused.
ማራያ ኬሪ ወለሴፍ ህዱ ገለተይፈት ከጠገኘፍ ዱብስነራ ሃለይሮ ቢያከሳ ረቲ ሰባህማን ገባሳ ደሰን ከጥንጠለ ኮንፈረንሲን ተኮ እኛ ካን ፍንፍኔ ከሰትገገ ፈሜጅራ ከነላልጅሴ ጃለነን ከቆጴስ ተቀብድ
አባታይታ ብሮድካስቲ ኢትዮጵያፍ ዳይሬክተር ከታአን ኦቦዘራይ አስገዶም ሰባህማሌ ቢየቲኬ ሳህር ከጫላ መቃደውዳን ሃንገቶኮን ዋን ተኡ ሂመለ ገባስተን ካኔንሞ ገባሱ ዲፍተን ሃንገቶኮን ኢሞ ሐመሲላ ገባሱ መልተን ኢንገባስ ነጀቹን ኮመተኒሩ ዋይ ወልት ቡኢንሳ ዳንጋ ኦሮሚያ ቡልቺሳ ናኖ ሶማሌ ዋኤ ወልት ቡኢንሳ ናኖ ቡኖ በደለ አከሱማስ ዋኤ ሲርባሃ ጫሉ ዲሞቲ ኦቢኤን ኢትኮመተሜ ከሳቱሬ ገሩ ዋጅረ ኦፒዲኦ ራ ኦቦፍቃዱ ተሰማ ያበቶ ተስተኤ ቃሞተ ማራከስ ረኮጅሩ ኢቱ ሂንዶክሲን ኢፈት ከኤ ዋንስ ረቹ ቀበን ረቲ ዱዱበተሙ ቀባ ያደጀዱን ቀባ ጀዳን ማሪንኩን ካንስላ ተኡ ቀቡር ቱሬ ጋጌ ፈሙሲ ዋጅሪ ብሮድካስቲ ኦፊስ አዩ ኦፊላሌ ዱፌ ኢቱ ሰባሂ ማሌን ቡልቺሰና ኖራስ ዱፈኒሩ ተ ጫላቲ ማሪቡ ቀበ ሰጋጌሱን ኒደንዳ ማቱሬ ጀዳኒሩ ኦዱጋባስቶን ኦቢኤን ኢፍ ሰባሂማ ቡልቺሰና ኖ አማራ ኮንፈረንሲ ከነረቲ ናፌራሚን ሃፋን ጀቹ ዳን ኮሜ ከዲኤስንሞ እትጋፈተማ ዋጅረ ኮሙኒኬሽኒ ቡልቺሰና ኖ አማራ ኦቦኒጉሱ ጥላሁን ኩን ዶጎጎራንተ ኤጀቹ ኢንደንዴኙ ስረቹ ቀባ ኤርጋስ ገኘቲ ጋባስቶታ ከነዋምኔ ጀዳን ዳይሬክተር አባንጎ ብሮድካስት ከታን ኦቦዘራይ አስገዶም ገባስኒ ስሪ ህንታኔ አከዲያቴ እና ኢብሰን
አንዳንዱ የሰራውን ስራ ብናየው ላይሰንስን የሚያስነጥቅ ነው የሚያዘጋ ግን እሱን ለማድረግ አልተፈለገ
ተቆጣቆ ዋኖጀቴ ዮ ኢላሌ ወረቃ ኤሃማ ሆጂሳ ካንሃርካ ቡቺሲሱፊ ካንጩፍሲሱዳ ገሩ ሰነጎቹን ሂምበርባደሙ ጀዳን ኦቢኤንኢቭ ዳይሬክተር ከታን ኢንጂነር ወርቁ ጋቸና ገመሳኒቲን
ብሮድካስት ባለስልጣኑ ራሱ የሚያጋጭ ነገር ሲያወጣ አልነበረም ወይ? በዚህ ጽሑፍስ ራሱ ነጻ አርጎ
አባናንጎ ብሮድካስት ኦፊስ አዩ ዋን ወሊን አሁን ባሰ ሂንቱሬ በረፈመጥያት ከነከሰት ኦፊሳ ወለበጎቹን ሚዲያ ወረካን ቀቃጅራጀ ደኒሩ አከፈከኛትስ ኢንጂነር ወርቁን ወልት ቡኢንሳ ቡኖ በደለ ከሰት ኢኤንኤን ኤኙን ጫላት ዋይ ኦሮሞፊ አማራ ጀደ የሮገባሱ ፈኪንት ገርጋራ መሶባ ካና ፈኪንኩን ስሪሚት ጀደ ካንገባስ ኦቢኤን ዳጀዳን ካናላልቺሴ ዋጅረ ዲሞቲ ኮሙኒኬሽኒ ፌደራላፊ ሚኒስቴር ከታን ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ኢብሰከነኒ ቱራን ሰነሆርዶፌሙ አባናንጎ ብሮድካስቲቭ ዳይሬክተር ከታን ኦቦዘርአይ ካን ዶክተር ነገሪን ዱበታን ሰነ ኢላልቸ ዱንፋ ሳቲ ጀቹ ዳን ዱበቹ ሳኒ ኢብሰን ኢንጂነር ወርቁን ገመካኒን ጉድነ ዮካን ኩፋቲ ኦቢኤን ኬሳፍ አባን አንጎ ብሮድካስት ቆደሂን ቀቡ ጀቹዳን ጋፈተኒሩ ዋጅረ ብሮድካስቲንግ መቱ መሳቱ ኦጌሶ ሰሳደ በለቴ ወለባ ጀቹዳን ካንጋፈተኒሞ እቲ ጋፈተማ ዋጅረ ዲሞቲ ኮሙኒኬሽኒ ቡልቺሰናኖ አማራ ኦቦኑጉሱ ጥላሁን ኦጌሶኒ ገባሳ ወልቲ ቀበኒ ደበርሰን ወልቲ ደተን ቀቡ ጀዳን ቢሊሳፊ ካንጋምቶኮ ፊሎግነ ታአኒ ሆጀቹን ገመዋጅረ ብሮድካስቲን ሃንቀና ቀባ ሎጊቱ ሙልጣታ ጀደኒሩ ሰባሂማ ሃንገቶኮ አከደለ ኦፊት ካኒሞ አከደለ ኦርማ ጉዲፈተኒት ኢላሉ ጅራ ጀደኒሩ ኦቦዛራይ ገመሳኒቲን ካንሆርዶብነ ኢላለ ሁንዱማ አስረቲ ዴሱን አከሂ ከብራሂን አርገምሲስነ ያዶ ቀምነ ጀደኒ ቶኮቶኮ መቃን አ ጀዳን
ከሚሊየን ማደራሽ በቅርቡ የተላለፈው የኦሮሞ ወጣት ተነስና አዲስ አበባ 4 ኪሎ ግባ የሚል ዘፈን ያጫሉ እንዴት ላይ ይተላለፋል በፐብሊክ ሚዲያ
ጋልማ ሚሊየን ሚከሰት ይሄኛ ካና ደርባ ከቱሬ ቀሮን ኦሮሞ ከይ ፍንፍኔ 4 ኪሎ ሴኒ ጀዱ ስርብ ሀጫሉ ሚዲያ ኡማታረት አተምት ከለቲ እንደበርሱን ደንደአም ስርብ ፈረ ኡማታ ሰባ ኦሮሞ ሰባ ብራ ወጅን ከወልቲ ቡሱ ፈርደ ከኛች ሲቆጳይ ሂደዱ 4 ኪሎ ሴኒ ጀዳ ስርብች ቴሌቪዥን ኦቢኤን ካለቲን ደበርሳቱሬ ቡሌስ ዴሰር yaddo gudda umera jedani
ye oromo huz tebeddilawal tetekkami adellem yemil melekt mannim yibelaw man be public television indeza bileh masteralef tikikkel adellem
umman oromo midamera wanitti gargara mehin qabu amsa jod enyu yu hadubatu televiziona ummatarratti desun sirri miti jedan Kuka sabaa sabaa hima ummata arratti dhiyeessuun sirri miti inni jedhu heeraaf seera biyyatti cabsuu hin ta'u maraafuu kanarratti gara boodaatti deebina. Waa'ee walitti bu'iinsa daangaa Oromiyaaf bulchiisa naannoo Somaalee ilaalchisee akkaataa OBN itti gabaase qeeqamee jira. Ummata Oromoo bulchiisa naannoo Somaalee keessaa buqqee 1700 kan ilaaleen sabaa himaan federaalaa ituu hin gabaasin hafan. Isaan kun lammiiwwan biyyattii ta'aniitu jirani. Kanaaf OBN gabaasuuf dirqamee jedhu obbo Fiqaaduu Tasammaa dhimmichi walitti bu'iinsa sabaaf sablammootaati jedhee OBN gabaasee hin beeku uummanni buqqa'e ka dubbate warri gamasitti malee qabatamaan dhaga'eeraa jedhan. Raayyaan ittisaa sabaaf sablammoota hundumaa kan of keessaa qabuu fi ittiin boonnudha. Biyya keessatti qofatoon taane Afrikaa keessattis wareegama baasee jiraa ka jedhan obbo Fiqaaduun itti fufanis.
ነገር ግን መከላከያ የሰዎች ስብስብ ነው መላክት ስብስብበት አይደለም እንደማንኛውም ፌደራል ተቋም እንደማንኛውም በግለሰብ ደረጃ ስቶች ይኖራሉ
ራያ እጥሳ ጀቹን ነሞታቱ ወልትቀበመ ማሌ ካሚት አኩመ ዳበታ ፌደራላ እሰካኒዩ ሰደርካነ መዱንፋት ዶጎጎሪ ወጀተሙ ንጅራታ ዶጎጎሪ ሮጀተሙ አኩመ ኡመታፍ ዳበቴቲ ቄቅኒረቲ ዲያቹ ቀባ ጀደኒሩ OBN walitti qabee jeneraalotatu balleessee jedhee hin gabaasne jeneraalota waan gaarii hojjetan jedhanii buqqaatonni dubbatan tokko tokko akkuma jedhe kanneen badii geessisan maqaa kaa'ee jira garuu sabaaf sablammii qoodee miti jedhan kanas gamasitti malee qabatamaan kan arge OBN gabaasee jedhan obbo Fiqaaduun. Walitti bu'iinsa daangaa irratti loltoota rippaabilikii Somaalee irraa dhufantu argamee jechuun gabaasuun OBN waraqaa eenyummaan isaanii harkatti waan qabameef ta'us dubbataniiru. Oromoon lammii Itiyoophiyaa akkuma ta'e walitti bu'iinsi daangaa sun kan bulchiisa naannoo lama qofa otoo hin taane dhimma Itiyoophiyaas ta'e ilaalamuutu irra ture jedhan. Balaan biyya irratti yeroo dhaqqabu muummichi ministeeraa deemee daawwachuutu irra ture. Kan ta'e garuu sabaa himaan federaalaayyuu dubbachuuf hedduu harkifatan jedhan. Maraafuu sabaa himaa fi walabummaa yaada ofii ibsachuu kan ilaaleen heerriif seerri biyyattii maal jedha? Ogeessa seeraa Batruu Dibaabaa akka jedhu.
Dhimma bilisummaa pireesi fi sabquunnamtii irratti kallattii seeran jiruu fi goshimaalli biyya keessa jirullee gargar ta'uu wanta agarsiisudha. Heera federaalaa keessatti keewwata 29 bilisummaa pireesii fi sabquunnamtii akka jiraatu isaan kaa'eera. Namni kaayyuu jiddugalummaa eenyuyyuu malee yaada isaa ibsuuf bilisummaa qaba. Bilisummaan kun biyya keessattis ta'ee biyya alaatti daangaa osoo itti hin godhamin jechaanis ta'ee barreeffamaan yookiin maxxansan bifa ogummaa aartii yookiin toftaa tamsaasaa filate kamiyyuu gosa odeeffannoo fi yaada kamiyyuu walitti qabu. Fuudhuu fi tamsaasuu of keessaa qaba. Bilisummaa pireesii fi sabquunnamtiiwwan kanneen biroo akkasumas kan ogummaa aartii uumuu mirkanaa'eera. Bilisummaan pireesii keessumayyuu mirgoota kanaa gadii of keessatti hammata jechuun qorannaa duraa bifa kameeniyyuu kan dhorkame ta'uusaa yookiin all forms of censorship is prohibited jedha weeshinii lisaasaa. Dabalataanis carraa odeeffannoo dantaa uummataa ilaaluu argachuu. Jedhee itti fufa. Kanaafuu bilisummaa pireesii fi sabquunnamtii biyya keenya keessatti kan eegame kan ragga'e sadarkaa heeratti eegame jechuudha.
Waa'ee bulchiisa naannoodhaa fi mootummaa federaalaa gidduutti maal jedha?
Inni biroodkaastiin aangoo eenyuuti kan jedhu kana ibsuufillee biyyi kun sirna federaalizimii akka hordofu kaa'ee booda aangoo naannolee fi aangoo mootummaa naannoo federaalaa jechuun bakka lamatti. Adda erga baasee booda aangoleen kunneen wal qixa naannoleen aangoo mootummaa federaalaa kabajuu akka qaban mootummaan federaalaas aangoo naannolee kabajuu akka qabu isa kaa'eera. Kanumaanis aangoo kana iddoo sadiitti adda kaa'eera. Tokko aangoo federaalaa jechuun keewwata 51 jalatti tarreesseera isa lammatas kewata shantani lama kewata dibba nama jalat angule nannule jechun adda baasera tadefani mo angule adda himbane da chaasa angun itikoedeme sedankana keesat angu broadcasti hoi lalo karre angu motumma sirala jid amani kewata shantani toko jalat chaasa somu keesa injuru akasumas karre angu nannule jid amani kewata shantani lama kewata dibba lama jalat chaasa somu keesa sinjuru adessa imo akuma arman elitsede angun hera kanal addal so ane motuma federalas yokin nanno lef walin ifatti hinkenamen angun anno ta jichul ifsata irangu angu hafal kunnen angun anno ti jidame kamera kanas tarre kam kesa tiyu haja isan hin kamnet angun anno le ta angun anno le salgeni ta jichula garu akuma angawun akake katti kasan kunis kushmatan angun broadcasti akka aguru federala ta it fudatanera kunya angu nallole herikenne yormot man federala jelahate yokin angu tasa bedechu ni dendama
fakenyaf obn sirba hacalu hundesa galma millenamiti kallattin dabarsunsa sirrimiti wanjeduda angu ankun kan dubbatan ikana ratti ijaseeran feheran rolal tanattam
imkun imma hojmata male kallati feheratin buura tokkoyu hin qabu kalma silalti se konsertin muzika gelma million tidiyate kun akka motuma nanno romiyatti bi kamti kala argete fi yema barbaachi sulle qama barbaachi su irra gute kaniyate tae akkasumas anguin sedekha motuma federala jiran kanaka kabajemo bu abadula gambada ayi malamari bakamoto umata akasumas kabajemo president bunama magersafan waltaji rakti argamani da bakas hundisan kun jiranti kalatti sanan qequnille umata balawsun tani angota kanenille qequ yibusu akasumas mirgafi angu herri tai kanalle maksuda jidame fatakamulinda anaas haasafni san taasal kun akwali jalaati ulaga seera hin qabu bermaatileen hoji yookin murteen qaama motumma yookin abbaa taayta kamiyyu era kanal kawal sannes yoo ta'e raawwatamumma hin qabaatu jedhee fakkaayera ulaga seera ulaga heera waan hin qabne seera biyyaati waan sannesuuf bakkitti kennamu wanta hin qabneedha
obbo Batruu Dibaabaa ibsanaa laattaniif hedduu galatooma
ifaadhaa bale
Odut umraaf gara soraatan sindabars.
Akka dhaabbileen qarqaarsaa tokkummaa mootummoota lama jedhanitti torbaan kan keessa bidiruun baqattoota baatee deemuun tokko bisaan keessa gargalee yoo akkam xiqqaata namni soddomaa caalaan keessatti dhumate. Akka dhaabbileen tun jedhanitti adoo dhaabi kun dursee himuutti jiru namni akkana bisaan keessatti dhumachuu jira. Warri akkana qaagi tokko baqayaa kaan ammoo jireen wayyaa barbaadu yaa jedhani namni qaagi guddaan gad Somaaleetti dhufe kaan ammoo nama Itoophiyaati jedhaabi kunin. Akka paartiin madrak jettutti addu'aawwiin yaada siyaasaa koomunistummaa qabuuf rakkoo biyyaa hiikuun danda'u rakkootaan hiikuuf ammoo abbootii siyaasaa yookaan ammoo dhaabbilee siyaasaa kan wayyaa jireenya kana barbaadan cufanu marii taa'uu malan. Korii ministeerota hajaalaa Afrikaa arda Finfinneetti dhumate iftaan ammoo kora bulchoota Afrikaatti Finfinnee jalqaba bulchooti tuni rakkoo Afrikaa keessa jirtuu fi mataa gargaraa irratti mari'atan. Itti gaafatamaan paartii Afrikaa kibbaa bulchituu ANC hajaji siyaasaa malumaan pireezidaantii Ameerikaa kibbaa kaammaa Jaakob Zuumaa irraa fuudhatee muu baannaan dubbiin itti gargaltii jedhan ogeeyyotii siyaasaa Afrikaa kibbaa itti gaafatamaan paartii ANC Ramaphosaan gaadhiyoo filatan jechuun akkuma ogeessaaf of eeggachaa deemuu baannaan warri Zuumaa deeggaru itti gargaleeti rakkoon hedduun dhufuu dandeenya. Kanaafuu malumnaan guddaatiin deemuu malee jedha. Mataan oduu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa folakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata gama keenyaan wixata walitti deebina. Boqonnaa gaarii nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.